La Mason Capas Institute. La Mason Capas byl právě zakladatel té školy Tuluk a po třech letech jsem se rozhodla, že bych chtěla vidět, jak vypadá ten tradiční klášterní život, tak jsem se odstěhovala do Nepálu, ženského kláštera, tibetského ženského kláštera v Nepálu, tady jsou nekopan a tam teď už žiju 4 roky.
A proč?
Protože pro mnížku je dobrý víc klášter.
Já jsem jako myslel, proč se stala mnížkou.
Proč se stala mnížkou? Protože si myslím, že když to člověk s tou praxí myslí opravdu vážně, jakoby když zjistí, že to pro ně hodně znamená, možná čím dál víc, že to pro ně znamená, čím víc se pokouší praktikovat. Takže být mnichem skýtá ty nejlepší podmínky, nejpříznivější podmínky. Protože člověk omezí ty světské aktivity, jako oni tak sami o sobě se utlumí a získá víc prostoru, jak jako řekněme zvnější, tak ale i uvnitř té mysli. Nevím, jestli to dává smysl.
A když se utlumí ty světské, světské co? Lidé nebo aktivity. A pak se takhle vrhneš tady do přednáškovýho kola, jaká je ta změna? Cítíš to jako nápor? Vyrováváš se s tím lehce? Nebo...
No je to jiný tady teda než v tom klášteře, samozřejmě no, ta disciplína, tady se to všechno rozhodí, chodím pozbít spát, pozbít stávám, daleko víc cestuju, potkávám hodně lidí, ale není to na škodu, nebo jako nevyvádí mě to z míry. Zase je to, protože jakoby se říká, jsem teda říkala, že nebudu říkat, že se to píše v textech.
Tak ne, se říká, to říkají, ale...
Se říká, že vlastně ten pokročilý praktikující už vůbec není závislý na nějakých vnějších podmínkách. Mm-hmm. Ne, že já bych byla pokročilý praktikující, ale jako snažím se o to, abych mohla prostě existovat. A taky se říká, že čím míň má člověk toho ega, tak tím víc dokáže se cítit spokojeně, comfortable, jakože, no... jakože pohodlně v každé situaci. Takže tak. Takže možná trošku jakoby to jsem jako zakusila to chuť toho, že tak člověk jakoby tak si kluje k jim a zvykne si na to, co zrovna je, nebo přizpůsobí se tomu, co zrovna je.
Já jsem ještě zapomněl, já jsem, když je ten rok prasete tibetské, tak to... Já jsem si jako dovolil to připomenout touto sochou, která počím zároveň. Chápete? Je pokladnička. A protože tady s těma penězma to tak nějak lítalo v poslední době divně, tak pokud by snad někdo měl chuť přispět, tak do prasete tibetskýho, který dám na tu poličku. Jo? Ale je to prostě dobrovolný naprosto. Co? Hezký?
Hezký.
Tak to je první jako věc. A pak teda, abych si necítil vedle tebe tak laicky, tak já se taky ozdobím, protože já si taky musím trochu představit. Tak tohleto je šála, kterou mi dal Roshi Kaisen, nevím, jestli znáte, to je zenový mistr. Takže teď už se stál, chápeš? Jo? Teď už jsem míň lajkem. A toto je od Achana Tonga, což je učitel v Thajsku. A to je šála od něj, kde jsem teda měsíc byl. Tak, a na krku mám ještě málo a to je od Damadipy. Tak a těm jsem zhruba se... Já, co tam je napsáno? Tam je z anglicky, jo?
Serene, forbearing, patient, unhurried and virtuous.
Tak. Dobře. Já jsem jenom těm chtěl říct, že jako zhruba tohle byly moje aktivity, že já jsem teda začal před 40 lety, už je to 40 let, hlavně studiem, ale potom vlastně jako na živý učitele jsem narazil vlastně prostřednictvím teda Mirka Flipe, že jo, který už jsem sem přivez, což pak bylo problematický, ale díky tomu jsem zase potkal třeba Otamu, s kterým jsem se seznámil Dama Dípu a tak dále, takže já jsem šel k této tradici, o čem dneska asi budeme taky trošku hovořit, protože já jsem tam napsal jako legračně jako Tera Maha Vajrayánový like, nebo buddhista, čímž myslím to, že po těch letech jsem začal hledat to, co spojuje ty tři směry, protože mi jakoby, nechci říct, nestačil, to zní jako egoisticky, pyšně, ale jak to jinak říct, no prostě cítil jsem, že některé témata pokrývají ty další školy jaksi víc. Jo. Ku příkladu lásku, soucit a tak dále. No a asi bychom teda mohli začít, když jsi říkala, že to ego se umenšuje, tak jak je to s tím já, jak si myslíš ty, jak je to s tím já v buddhismu, a já teda na to taky něco řeknu, protože je to moc zajímá. Tak ego je něco, co nám překáží.
Ano.
A můžeš to nějak rozvést?
No, tak samozřejmě vždycky na začátku je důležitý si říct, kterými těmi pojmy myslíme.
Přesně, výborně.
Tak se můžeme lépe domluvit. A když já řeknu to slovo ego, tak tím myslím takovou tu, jako ten nános, prostě, který se vytvoří na to existující já, protože samozřejmě já existuje, nebudeme. Všichni to, jak si odpovídá to naší zkušenosti, že já existuje. Kdybychom řekli, já neexistuje, tak by to bylo snadno napadnutelné, že všichni víme, že existuje já. Ale potom se na to nabaluje takový nános, na to existující já, čehosi, co už neexistuje, ale my to mylně vnímáme tak, že to existuje. A tady ten nános, nebo superimposition, tomu říkáme ego. A to je něco, co nám překáží. Ne to samotné já, a ne, řekněme, ukupování já, protože se sami k sobě nějakým způsobem vztahujeme. Ale pak je takové, jako, řekněme, křečovité svírání toho já, které ve skutečnosti existuje jinak. A tomu bych řekla. Já jsem si říkala, na co je tady ta tabule.
Protože já existuje. Všechno okay.
Já existuje. Tak. A říkáš, že teda je to naše zkušenost, těžko popiratelná, že já existuje.
Ano.
Těžko popiratelná. A že vlastně ten nános nebo parazit na tom já, řekneme, je to, co činí ten problém. A to i z hlediska toho, že teda prožíváme utrpení, pravděpodobně, i z dalších jiných hledisek. A teď asi by bylo dobré se něco dozvědět o tom, co je ten nános, jako třeba uvést nějaký příklady, nebo jak očistit.
Co je ten nános?
Jak se zbavit toho nánosu?
No, to je dobrá otázka, jak se zbavit toho nánosu, protože když se zbavíme toho nánosu, tak najednou, jak se všechno bude jiný v našem životě. Podle Mahajánového buddhismu kořenem samsáry a všech našich problémů je nevědomost, marikpa. A ta nevědomost neznamená v tomto případě, že něco nevíme, ale že něco misinterpretujeme. A to, co je nejhorší, ta misinterpretace, když jsou to nějaké jiné jevy než já, tak bych řekla, že to zas až tolik nevadí, protože k ním nemáme takový osobní vztah a nezáleží nám tolik na nich. Ale když misinterpretujeme to já, čili když jakoby ho vidíme jinak, než existuje, a držíme se té své představy o něm, která ale ve skutečnosti neexistuje, tak z toho vyplývají všechny, z toho potom vznikají všechny další mentální neduhy a z toho potom vzniká všechno naše trápení. Takže je důležitý se zabývat tou otázkou, jak se toho nánosu zbavit, nebo co přesně ten nános je a jak se ho zbavit. Ale to, co přesně ten nános je, na to různé filozofické, buddhistické školy odpovídají různě. Že každá jde jakoby jinak daleko v tom, co ještě existuje a co už je ten nános. A ta škola, kterou považujeme za nejvyšší, nebo řekněme nejpropracovanější, tak ta říká, že ten nános je inherentně existující já. Že ve skutečnosti to já neexistuje samo o sobě, nebo ze své vlastní strany, nebo řekněme autonomně nezávislé, ale my ho takovým způsobem uchopujeme a z toho, že vychází ty všechny problémy. Takže tím nánosem, který ve skutečnosti neexistuje, ale my se k tomu tak vztahujeme, my ho tak vnímáme, je ta inherentní existence, nebo existence samou o sobě, takovým jako pevným, nezávislým způsobem. Tak to.
No, já jsem to napsal proto, protože sice by asi ta teraváda nakonec s tím neměla problém, že já existuje, kdyby se velmi jaksi učeně o tom hovořilo, nicméně tak obecně se v teravádě bere to tak, že já neexistuje. Jo. Třeba v tomhle je jakoby rozdíl, že tam se jakoby zpochybňuje existence já vůbec, a když teda, tak existuje jakási teda ta konvenční, koneční pojmenování pro tu naši identitu, ale to je tak všechno. Tady se mi zdá v tom třeba pojetí, o kterém jsi mluvila ty, je to přece jenom něco jakoby víc stabilního nebo víc existujícího.
No právě, že stabilní není.
Tak co míníme tím, že existuje, i když vlastně je nestabilní, že jo?
No. Není stabilní, protože je závislý na příčinách a podmínkách, ale jako Mahajána by neřekla, že já neexistuje vůbec.
Dobře.
Protože existuje takové to konvenční já, ale to je jako já prostě, které koná aktivity, já, která se chci stát budhou, protože chci přispět cítícím bytostem, tak takové já existuje. Jako ten agent, prostě řekněme, to jako existuje.
Je závislý na podmínkách.
Mm-hmm.
Kdyby jsme teda potom mluvili o vůli a o subjektivitě,
mm-hmm.
o tom, co je specifické člověku,
mm-hmm.
protože každý z nás je jiný, naprosto zjevně, tváří, tělem, historií, názory, jo, to se nedá zpochybnit.
Mm-hmm.
Kdyby tady bylo 20 psů, tak by to byl větší problém. Ale u těch lidí to jako opravdu je naprosto zjevný. Já se chci zeptat na tohleto. Jaká je podle tebe hodnota nebo cena ty individuální subjektivity, která je naprosto originální a jiná než toho druhého? Čili to, co dělá člověka tím specifickým člověkem. Je to všechno jenom soubor? Je to jenom všechno soubor podmínek? A nebo to má ještě nějakou hodnotu jinou, než teda to, že to je soubor podmínek? Jako ta subjektivita, která je spojená s vůlí a s tím, že každý žije neopakovatelným způsobem, vyzařuje neopakovatelnou energii, není zaměnitelné s druhými lidmi.
No.
Jakou tohle má v tom vašem buddhismu hodnotu? Tahle ta individualita.
No, hodnotu jako...
Jako hodnotu. Cenu.
Cenu, tak moc velkou ne, protože vlastně jakoby my jsme každý jiný v tom, že jinak vypadáme a máme jiné zkušenosti a jiné zájmy, ale to je jakoby dáno naší karmou. Ale ve skutečnosti je to dáno v podstatě tím, co jsme dělali v minulých životech, protože to, jakou jsme vytvořili v minulosti karmu, tak na tom závisí úplně všechno. Jako nejenom jak vypadáme a do jakých situací se dostáváme, řekněme, jaké máme v životě takzvané štěstí, ale i to, jak vnímáme svět, i to, že třeba někomu někdo vidí všechno jako katastrofu a někdo prostě ty věci dokáže zvládat líp, to, že někdo praktikuje pár let a má výsledky a někomu to jak si trvá déle, tak to všechno je daný, to všechno závisí na příčinách, které jsme museli vytvořit v minulosti. Ale zároveň jsme všichni stejní v tom, pokud tedy nejsme osvícení, nebo pokud jsme nedosáhli stavu arhata, jsme všichni stejní v tom, že máme ty mentální neduhy, akorát máme každý jiný koktejl, jakoby, ale a jednou vlastně, až budeme mít osvícenou mysl, tak ta už bude úplně stejná.
Bude stejná.
Jo, protože bude prostě dokonalá. A No, tak bude stejná.
Dobře.
To je závěr.
A když ten subjekt, který my popíráme, když ten subjekt koná nějaké aktivity,
no,
tak koná ty aktivity subjekt,
no,
anebo souhrn těch příčin? Rozumím, otázky klidně na formuluji.
Rozumím. Koná ty aktivity subjekt v závislosti na těch příčinách a podobně.
To je takový šalmounský, no. Víš, o co mi jde? Jde mi o to, jako, ne, že kdyby všechno bylo, kdyby bylo všechno jenom příčina a následek, no, tak by se všechno jenom skládalo z nějakých jako miliard příčin.
No.
Jo. A kdyby se pak, jako, a pak jsou ale subjektivní rozhodnutí. A když řekneme, no ale to dělají ty příčiny.
No.
A ty příčiny sami zase nemají žádnou subjektivitu vlastní. Hmm. Totiž nic nemá vlastní subjektivitu. No. Tak kde se bere individuální vůle, která je odlišná? Nemůžeme říct, že všechno je závislý na něčem jiným a to zase na něčem jiným a to zase na něčem jiným.
No.
Rozumíš?
No.
To jakoby nejde, protože někde se musí brát nějaký autonomní pohyb, který jakoby vystřelí tu sérii těch příčin a následků. Jako, nevím, jako, jestli na to máš odpověď, ale...
No já bych jako řekla, že ano, že všechno je takzvané závislé vznikání, že všechno závisí.
Na něčem, co je taky bezsubjektivní.
Že všechno musí záviset na něčem, zkrátka. Protože kdyby to nebyla ta závislost, tak by to byla ta inherentní existence, kterou jsem na začátku popřela. Že nic neexistuje samo o sobě, ze své vlastní strany, jsou vlastní silou, řekněme, inherentně. Ale a jako ta vůle svobodná, prostě, kterou máme rádi, jako ten, nebo rádi to tak jako vidíme, že máme svobodnou vůli, tak ve skutečnosti ona je taky omezená těma příčinama a podmínkama. A někdy se to trošku zjednodušeně, ale podle mě docela hezky vysvětluje tak, že člověk prostě, když má zahrádku, tak se může rozhodnout, že si, co si tam utrhne, ale vždycky jenom z toho, co mu tam roste. Jakoby. Takže prostě ta naše svobodná vůle je omezená tím, co nám vyrostlo. Podle těch minulých našich karmických činů a tak. Takže jakoby svobodnou vůli máme, nebo prostě člověk třeba hraje karty a jako hraje jak nejlíp umí, ale musí hrát s kým, co dostal do ruky. Takže taková je jakoby role těch příčin a podmínek na jedné straně a té vůle na druhé straně.
Já bych to nejradši viděl někde mezi. Já bych chtěl zachránit nějakým způsobem určitou subjektivitu, bych chtěl zachránit.
Jo,
já jenom říkám, že mě to jako... Jo, a mimochodem teda tato diskuze probíhá těma staletími pořád. A existují i ty názory, které se klonějí k tomu, že tedy nějaká subjektivita přece jenom něco. A potom to, že teda všechno je řeka, že jo, nekonečná řeka něčeho, co do sebe naráží a nemá to ale vlastní žádnou vlastní podstatu. Což mi připomíná to, co vlastně ale máte i v Mahajáně, i v Vajrajáně, a to bylo, když tady byl ten tvůj kolega Geshe Sanglie, jestli si vzpomínáš, tak tady byl seminář o prázdnotě, o šumatě. A on uváděl ten příklad o tom voze, který je strašně slavný. On mluvil, myslím, o bicyklu. Že vlastně jako bicykl jsou jen kol, drátů, řídítek a tak dále, tak dále. Ale žádný bicykl neexistuje ve skutečnosti. Což říká i Theravada, to je v Melindových otázkách, tam se říká to samý. A teď theravádská meditace vypasaná dělá vlastně to je smysl té meditace, že prostě člověk jakoby prochází všemi tělesnými i mentálními formacemi a jakoby nebo vlastně ta instrukce je tam i jako doslova, hledá něco autonomního. A zjišťuje v procesu té meditace, že všechno jakoby teče a že žádný já není k nalezení. Na což já zase říkám, že jsem tady teď za toho ďáblova advokáta, že tímhle způsobem skutečně žádný já nikdy nemůže najít. To je jasný. Protože takhle se já nenajde. Ono totiž já není žádný. Já není ani zvonek, ani řídítka, ani to kolo, ani ty dráty. To já toho kola, je to kolo. Ale jakmile si ho rozdělíš na jednotliviny, teď tam budeš sedět a tak to je tělesná formace, to je kost, to je krev a myšlenka a pocit, no tak žádný já nenajdeš. To je jasný, tam žádný já v tomto smyslu neexistuje. Ale neexistuje v nějakém tom smyslu, že to je ten celek?
No,
v nějakém smyslu říkám, nemyslím existuje, absolutně. Jo.
Jako já bych nikdy neřekla, že já neexistuje, že kolo neexistuje, že ty neexistuješ, všechno existuje. No, teda typický příklad toho, co neexistuje, jsou rohy králíka. A pak ještě nebeská květina a pak ještě syn neplodné ženy. Tak to jsou takové příklady jako obvykle to, v té dialektické prostě linii jsou příklady toho, co neexistuje. Nicméně kolo a já a existuje. Ale neexistuje to právě samo o sobě. Proto to nemůžeme najít, protože není nic ze strany toho třeba prasátka, který by nám jako na nás volalo a říkalo, já jsem prasátko. Že jakoby není v tom žádná prasátkovitost, ta entita prostě toho prasátka. Jediný, co existuje, tak takzvaně mír pouze označené, existuje to prasátko jako pouze označené myslí. Ale kdybychom ho hledali, kde přesně jakoby to je, tak to nenajdeme. A stejně tak, když člověk prostě hledá, kde teda je to já, který vykonává ty funkce a který prostě teďka tady sedím a to, tak to není. Ani, není to ani tělo, není to ani mysl. Prostě
je to všechno dohromady.
To všechno to dohromady to taky není, protože třeba když by ti amputovali ruku, řekněme, tak bude pořád já, jako předpokládám. No,
tam, ale kde je ta hranice?
No právě.
Ty amputace, takže,
no právě,
řekne,
ale jestli,
to
ten, no, ale jestli je to ten celek, tak už to není ten celek bez té ruky, ale to já to pořád je.
Bez té ruky
jestli dojistý,
no jasně, ale do jistý míry už to nejsem já bez té ruky, ale pořád ještě a je to strašně těžký. Já chci jenom zachránit, smysl a význam toho konvenčního já. Já ho nechci úplně rozstřelit. To je celý.
Ne, to já vůbec netvrdím, že já neexistuje.
A podle Platona prasátkovitost prasete existuje.
No, tak podle Platona jo, ale buddhismu ne. Aspoň teda podle té školy prasangika, která je braná jako ten top, prostě k čemu došli v těch analýzách.
A tím právě bychom se teda mohli dostat k té lásce, no? Vlastně to vzniklo...
To bude lepší. To bude lepší.
No, nevím. Protože nevzniklo to jenom tím, že jsme si o tom jako trošku potom taky psali, ale ty jsi dělala nějaký rozhovor s astroložkou do té televize, kde jste na to narazili a ty jsi jakoby zmínila, což mě zaujalo, že vlastně ti připadá taková ta láska ke všem, nebo všeobjímající, řekněme. A teď nevím, co si použila za slovo, jestli jako lepší, nebo...
To už taky ne.
Ano, něco, ale ne horší, rozhodně.
Ne.
A ta láska, ta individuální k jednomu člověku, jakože je teda strastná, nebo může taková být. A teď právě jde o to, že většina lidí, že jo, většina z nás, přece jenom preferuje někoho sobě blízkýho.
No, jo.
A málo kdo to tak nemá. Jo. A toho blízkého preferuje prostě proto, že je jiný než všichni ostatní. A to, že to jiný než všichni ostatní, je to, proč ho miluje.
No.
Jo? A teďko, tvrdě na věci. Jako. Ty si myslíš, že tedy v každém případě, když to takto je, je to sobectví?
V každém případě, když to takto je, je to sobectví. V každém případě, když to takto je, tak je v tom obsaženo, je to takový mix.
Mm-hmm.
Jakoby, je to prostě mix lásky a připoutanosti. V každém případě, když to takto je. A to je asi docela drsný. A já jsem taky si říkala tenkrát, když jsem mě ptala ta paní astrologka, jak na to budou lidi reagovat, ale jakoby nemůžu vám to tajit na druhou stranu.
Ne, naopak, jako proto tady jsme, aby jsme, jako nemá cenu, ten buddhismus se dneska lakuje na růžovo a ten nesmysl, že jo. To jako, jo. No a přece jenom, ale Než člověk dojde do toho stavu, že miluje všechno, tak když je v tom mezičase, no, tak nehrozí jako, že si na to hraje?
Asi to může hrozit.
Já myslím, že to nutně hrozí. To hrozit. Pokud nedojde to osvícení, tak jako vlastně to tak je. Že jo?
No.
Nebo ne?
Je, ale já si tak jakoby říkám, prostě, když se o to člověk jako prostě začne snažit, řekněme, o takovou tu univerzální lásku, nebo bezpodmínečnou lásku, nebo lásku ke všem cítícím bytostem, tak jako je to prostě, že se do toho nutí.
Ale cvičí to vyloženě.
Cvičí to, no, cvičí jako to. Nutí se do toho, prostě, pořád, jako ten zvyk je hrozně silný, jako, že bych chtěl mít někoho, kdo by mu byl s tím, by se hrozně dobře rozuměl, to, jako toho se člověk nezbaví jen tak, ale zároveň, jakoby, i když se do té lásky bez nepodmíněný a univerzální, tak i když se do toho nutí, tak stejně to má hodnotu, protože někde začít musíme. Jakoby, víš to, i když jako já nevím, v jakém slova co přesně znamená, když si na to hraje, tak třeba já si na to taky hraju, protože to není jako, že bych to měla přirozeně, nebo že by to tak, ale takže si vlastně na to taky hraju, ale zároveň jakoby prostě člověk musí nějak začít, no. Víš, jak to myslím?
Vím, jak to myslíš, ale jako, tak co znamená, že si na to hraje? No předstírá to. Hraje to, jako předstírá to na sebe, předstírá to i na druhý, protože to tak nevnímá a necítí. Jo? Jako, dejme tomu, představ si roztomilou kočičku a vedle si představ nějaký, teda nechci žádný zvíře urazit, ale nějaký prostě... To je roztomilý. Ještě něco. Že jo? Tak zcela přirozeně je nám daný, že prostě roztomilá chlupatá kočička, nebo moje máma a cizí máma. Jo? No tak prostě já to, ten věm můj není stejný, já je nevnímám stejně. Jo? A do té doby, dokud je nebudu vnímat stejně, no tak si na to hraju.
No jasně, a jak to zařídíš, aby se vnímal stejně? Nebo jako, myslíš, že to
všechno... No to je právě geniální, to je právě geniální otázka tohleto. Protože ve všech těch duchovních naukách se furt něco cvičí, aby to nějak bylo jinak.
No.
Ale ty jsi sama řekla, že to nejvyšší je to poznání.
No.
A teď otázka moje. Nebo otázka, taková mírná skepse za ty leta, co tak pozoruju sebe teda kolem, jo. Je, do jaký míry se to dá vycvičit. Jo? Protože zase mluvíme o karmě. To znamená, buď je člověk nějak disponovaný a narodí se už v nějakém stavu.
Ano.
Ale teď si představ, že teda v tom stavu není. A teď chce za ten život stačit všechny tyhle over absolutní úkoly. Jestli je to jako vůbec realistický a jestli se často nestává to, že to dopadne ještě hůř. Kdežto když je člověk normálně, tak se aspoň řídí tím, co je spontánní. A tam jako nějak poznává. Ale když od rána do večera cvičí lásku, cvičí tohle, cvičí. Jako jestli je to... Jestli to pak už nepřekračuje určitou míru přirozenosti, no. Já nevím, jestli teda teď ty rozumíš mě, ale protože já na to strašně často narážím.
Jo.
Na tu abstraktní lásku, kterou lidi jako předstírají, pak jde o nějaký úplně konkrétní věci a najednou je ta tam ve vteřině.
No.
A většinou se to hlavně stává duchovním lidem.
No.
Sorry.
Tak jako... První, co mě zaujalo, že jsi říkal, protože já jsem si tak říkala, co to je jako předstíra, jako, že bych prostě chtěla, abyste si mysleli, že takovou lásku mám, nebo... Ale ve smyslu předstíra, že to tak necítí, tak to jo, to tak je, prostě my to tak necítíme většinou, protože když by to ten člověk cítil, tak by to bylo hrozně jednoduchý, tak by to šlo samo. A to potom těm vysoce realizovaným bytostem to jde samo. Je přirozeně.
Ano.
Jenže pokud člověk není vysoce realizovaný, tak mu to nepůjde přirozeně, protože prostě po spoustě předchozích životů to nechával být jako, tak, jak to cítil. A vytvořil si ten silný zvyk právě jakoby, ty lidi hnedka jako škatulkovat podle toho sympatický, nesympatický. Jako. Ale ve skutečnosti, když člověk medituje a v té mahajánové tradici jsou popsané ty meditace na to nejdřív na vyrovnanost, řekněme, a potom 7 kroků, jak probudit body, nebo 6 kroků, jak probudit bodičíto, a potom 7. bude ta bodičíta samotná. Tak v té meditaci můžeš jakoby mít takový záblesky, kdy jakoby to tak cítíš. Jo? Mm. Jenže pak vstaneš z toho meditačního polštáře, jak se říká, kam jdeš, někdo tě naštve, už to tak zase necítíš a tak. Ale teď jde o to, čemu jakoby věříš víc, co je ta realita a co jsou ty tvoje mentální neduhy. Je to ve skutečnosti tak, že všechny bytosti jsou na tom stejně a všechny, jako třeba celá řada takových přirovnání, jako třeba když bys jako viděl kolem sebe několik lidí, který by byli fakt jako zoufalí a potřebovali pomoc, tak vybral by si jednoho, nebo by se snažil pomoct všem třeba takový, jako takhle o tom uvažuješ. A nebo to, že člověku je třeba v tomhle životě někdo sympatický a je jiný než všichni ty ostatní a máš pocit, že si s nimi rozumíš, ale zase v té meditaci můžeš uvažovat o tom, že ten člověk prostě, že je to hrozně krátkodobý, protože my jak nemáme, jak si nepamatujeme ty minulý životy, tak se soustředíme jenom na ten jeden, a to je ve skutečnosti jenom takový záblesk, že ten člověk, který je sympatický, tak já myslíš, že s ním budeš navždycky, tak si ním budeš maximálně nevím, pár desítek let třeba, a pak už se nepoznáte v dalších životech a třeba si budete hrozně ubližovat a třeba prostě, že to není jakoby ta sympatie náhlá teďka, která toho člověka tvoří jiným, tak to je taková prostě přelétavá, přechodná věc, která jakoby ještě navíc je založená, protože když člověk jak sám sobě upřímně, tak často zjistí, že ten člověk, který má je sympatický a připadá mu hrozně jiný, tak většinou je to daný tím, že jakoby dobře koresponduje, nebo jakoby dobře ladí, nebo dobře podporuje, no jako to spíš to, jak bychom se chtěli vidět, jako, nebo to, jakou identitu bychom chtěli, aby, tak jak, jako, že nás vidí tak, jak chceme, aby nás lidi viděli, nebo tak, takže je to ve skutečnosti prostě jakoby naše sobectví, který nám to. No a když o tomhle tom zkrátka, když o tomhle tom všem jako uvažuješ a dokážeš se s tím nějak stotožnit, protože někdo si třeba může říct, že je to blbost, ale když se s tím dokážeš, tak když z toho meditačního polštáře vstaneš, tak ono to jakoby zabarví, když to děláš často, nebo když nejenom jednou, to asi nestačí, ale zabarví to tvoje vnímání světa i v těch jako mezi meditačních období, řekněme. Takže to není tak, že by člověk jako se nenaštval třeba už, když ho někdo, já nevím, se k němu zachová, nehezky, no, naštve. No, to může šlo takový, skoro jako naše staré hodiny, bíjí 4 hodiny, jako takový to, že by se nenaštval, když ho někdo naštve. Ale bude to, řekněme, menší intenzita, nebo mě to rychleji přejde třeba, protože tam budeš jako někde vzadu mít to, no ale jako, a ten člověk prostě, když udělá něco, ten, co ho máš hrozně rád a říkáš, že prostě tady to je ten speciální, a to, a když pak jako udělá něco, co se ti nebude líbit, tak pokud jakoby o tom předtím uvažuješ, že je tam ten prvek sobectví, který ho má rád, protože podporuje tu naši identitu, tak ve chvíli, kdy tu naši identitu přestane podporovat, tak je to tolik nezraní třeba, nebo tolik nevyvede z míry. Takže zkrátka prostě na začátku je tam taková ta umělost, nebo jak jsi říkal, že to předstíráš, ale jakoby s tím, když člověk pracuje, tak ji bude mít a mít umělosti.
Teď jsem přesně v naprosto praktickém případě ze života, který se dnes a denně každému z nás děje. Hitler,
no.
Máma,
no.
Kotě.
No. No.
A teď. Jsme v situaci, o které jsi ty mluvila, no. Že se musíme rozhodnout. Hmm. Nebo chceme rozhodnout. Hmm. A teď jsi řekla, no a teď uvažuješ, jako jestli pomůžeš všem, ale teď si představ, teda, že můžeš pomoct jenom jednomu.
No.
A teď moje otázka zní, jsi v tom stavu, o kterém ty mluvíš, jakože meditaci, jo, ale potom zase jako ne a tak dále. Čili ty nevidíš celý kontext, co tě
tam máme. Já to není, tak jak mám pomoct. Tak jako
no ale v tuhle no. chvíli, jako ber to per analogiem jako příklad, se rozhodneš, ne jak, to jsem budu tak, ale podle čeho?
Aby jakým, jakože zachránit život?
Jenom jednou, no, jenom v lodičce je místo jenom pro jednu bytost.
Jasně. No a Hitler jakože teda jako a odehrává se to někdy vždycky v roce
Teď se to bude na Vltavě.
Ale prostě. Hitler, jako, tak dobře, na Vltavě Hitler. No.
Tak já nevím, nějaký jiný špatný, ošklivý vrah třeba. No. Já se jenom ptám, jako by to analogicky, jo, jenom, že
jo, já
dnes a denně
je to nějaký padou. Dobře.
Je to padou, máma je máma no. A kotě je kotě. A
podle čeho se budu
podle čeho?
Jo. Tak škrtám kotě. Protože lidské, jak si když zachráníš lidský život,
já to mám. Já vám škrtám
kotě.
Kotě.
Škrtám kotě a to z toho důvodu, že zachránit lidský život, nebo takhle, že ten lidský život je vzácnější v tom smyslu, že nám dává příležitost jako praktikovat tu duchovní cestu. Když to kotě umře, tak jako by to kotě v tom kotěcím nebo kočičím životě toho zas až tolik jako pro ty své budoucí životy udělat nemohlo. Když to ta máma a Hitler by ještě jakože mohli. Takže jako z toho důvodu na prvním místě vylučuju kotě. Jo? A teď mám mámu a Hitlera, tak škrtám toho Hitlera. A to z toho důvodu, že ten by udělal ještě víc zla, možná, pravděpodobně, jo, pravděpodobně, prostě kdyby ten život měl ještě delší. Tak mi tam zbývá ta máma.
No takže si řídíš přirozeným rozumem a citem.
No, řídím se jako by tím, která ta bytost, když ji zachráním, tak z toho vytěží maximum pro ty své budoucí životy, pro tu svoji dalekou budoucnost, nejenom teďka, pro tu svoji dalekou budoucnost.
A co když se máma v příštím životě narodí jako kotě a kotě jako máma? A ty, no, že ho škrtneš, tak se kotě nenarodí jako máma.
Ale to kotě, jakoby, a kde by vzalo to kotě ty příčiny? Jako mohlo je mít, ale je to málo pravděpodobný celkem, protože se říká, že z těch nižších světů je velmi těžký se dostat. Jakože, kdyby, kdyby to kotě prostě samo zachránilo někomu život, tak by mělo šanci se, tak bych to ještě přehodnotila, jak si. Kdyby říká, že to kotě zachránilo někomu život, takže má šanci se v příštím životě, ale zase, víš co, když prostě to kotě nezachrání, tak o to dřív se může narodit jako člověk. Když se utopí, nebo jsme v logičce, že když se utopí, tak o to dřív by se mohlo narodit jako člověk. Ale zkrátka, jako to jsou samozřejmě takové konstrukce, ale zkrátka rozhodovala bych se podle toho, čí život, když ho zachráním, tak pravděpodobně bude jakoby nejúžitečnější, jakoby, no, ta bytost toho vytěží nejvíc, což by byla pravděpodobně ta máma. Že Hitler, ten by spíš asi si to ještě jako víc to zavařil. A to kotě pravděpodobně, jenže to je to jako, že já nemám tu moudrost, tak bych si to takhle myslela, že by to takhle mohlo být, ale bylo takhle
by se... To mi jde, že když někdo tu moudrost má a vidí prostě panoramaticky minulost, budoucnost, tak samozřejmě...
Kdybych měla, jak to říká, jasnovidnost, tak jasný.
Takže musíme nakonec sloužit přirozený cit a rozum a nějakou nauku, nějaký pohled na svět. Je to tak?
No.
Což mi je sympatický, jako co jsi řekla, já s tím jako souhlasím. Pak jsou ještě takový jako spory, který jsem zažil, který mi teda taky dost jako dali zabrat, že jsou lidi, kteří se domnívají třeba, že tady vzniklo to téma, kdyby teda těch uprchlíků bylo tolik, že jako tady mají ten islám nastolit a to za cenu toho, že tady většinu těch lidí jako podřežou. Jestli se máme bránit, anebo jestli se teda máme nechat sežet, protože my si karmu nezničíme.
To je pravda.
Takže co?
Když jako věříš na karmu, tak je opravdu lepší.
Nestoupit do toho konfliktu.
Nepraktikovat žádný násilí. Zkrátka.
Fakt jo. I kdybych viděl někoho umírat a měl bych mu pomoct?
A jakože bys mu mohl pomoct jenom, kdybys někoho jiného zabil, jo?
No,
tak taková situace...
Jako... Taková situace je, myslím, čím dál tím běžnější, jako na těch ulicích třeba evropských měst. Že někdo někoho přepadne nebo mu chce ublížit.
No.
A ty teda, když tě do toho nevmísíš,
no.
Tak ale jako nepomůžeš taky tomu člověku.
No, vmísit a zabít, to ještě přeci není.
No tak, jako může se snažit to, samozřejmě.
Jako, že omráčit třeba.
Ano.
Ale ne zabít.
Jasně.
Určitě je... na místě, když vidíš prostě, že se něco děje, nějaký ubližování, tak do toho vstoupit. To rozhodně. Pokud ale zase máš jako naději, že tomu pomůžeš, protože pokud nemáš naději, že tomu pomůžeš, tak nevím. Ale jakoby vždycky prostě je dobrý volit nějaký takový prostředky, kdy nikoho nezabiješ, no. Protože pokud někoho zabiješ, tak budeš muset mít ty karmické následky. A jako jenom opravdu statečný nebo odvážný člověk prostě do toho, s kým jde, že ponese ty následky. Třeba určitě znáte ten příběh s tím, ty to znáš, protože jsem to říkali, když je grám, ale nevím, s tím obchodníkem na té lodi. Tedy velmi populární příběh. No. A možná znáte ten příběh populární s tím obchodníkem na té lodi, jak já mu řeknu. Bylo prostě loď, taková nějaká obchodní, že tam bylo spousta nějakých vzácných prostě artefaktů, řekněme. A byl tam jeden člověk, který právě měl tu jasnovidnost, takže dokázal číst mysl ostatních lidí. A ten zjistil, tím jak dokázal číst tu mysl, že tam byl jiný člověk, který se chystal zabít toho kapitána, tu posádku a tu loď jakoby uzmout, ukrásný. A teďka ten člověk se rozhodl, že zabije toho strůjce té vzpoury, protože neviděl jiný jako řešení. Ale neudělal to proto, jak si lidi někdy milně vykládají, že jako si myslel, že je lepší, když umře jeden, než když by umřeli všichni. Ale udělal to proto, že věděl, že ten strůjce té vzpoury, když prostě zabije 10 dalších lidí, takže ty následky karmické z toho budou hrozný. A rozhodl se, protože to byl bodhisattva právě, protože mu záleželo na ostatních nic než na sobě, tak se rozhodl, že radši on sám bude do toho pekla, že radši on sám prostě tím, že ho zabije, tak on zemře nevinej ještě. I když už samozřejmě už jenom ta myšlenka někoho chtít zabít, tak to už je špatná karma. Zkrátka, že ho jako ušetří prostě ty negativní karmy a radši ty hrozný následky ponese on, že to se obávám, že málo kdo dokáže. A že, no, nevím, jakože. A hlavně málo kdo si to asi takhle rychle dokáže v té hlavě srovnat, když jako vidí nějakou situaci, do které kde by měl
zabít. Ty myslíš, že každý zabití nutně přináší negativní karmu?
Jo. Přináší. Každý. Zvíře taky, prostě z hmyzu, prostě jakýkoliv zničení života nutně přináší negativní karmu.
Čili kdyby někdo zabil Hitlera a on by potom díky tomu nezabil několik milionů lidí a tím těch několik milionů lidí zachránil,
no.
Tak přesto, protože zabili, jo?
Tak když, protože ta karma je složitá, takže když by zabil Hitlera proto, aby zachránil tyhle všechny,
ano.
Tak bude mít nějakou negativní karmu z toho, že zabil člověka, ale zároveň prostě bude mít pozitivní karmu z toho.
No právě.
Že zachránil ty lidi. Zvlášť, když tam bude jenom ta motivace zachránit ty lidi a ne nějaký hněv. No. Nebo, protože my si jakoby často myslíme, že hněv na někoho, kde je opravdu zlej, je ospravedlnitelný, že pomsta je ospravedlnitelná. Jako pokud bys to dělal s tím, že chceš jako prostě zničit toho bídánka, tak to bude takhle. Jo, že tady ta negativní žijí bude hodně. Ale pokud bys to dělal fakt s tím jenom, že chceš zachránit ty lidi a bohužel přitom taky musíš někoho zabít, tak ty negativní bude málo a ty pozitivní bude hodně. A jakoby někdy ve svém životě zakusíš obojí, jak to negativní taky přinese nějaký důsledky někdy v budoucí životě, tak ta pozitivní přinese nějaký důsledky. A to je to samé i s tím člověkem, prostě, který zabil toho kapitána, že on údajně, jako tyhle story jsou ty, že on se údajně fakt jako dostal do pekla, ale na hrozně krátkou chvilku, nevím, za to, že ho zabil.
A to jsou takový absolutní
a prostě, když by tam byl hněv, jo, tady píšu hněv, nebo touha po pomstě, nebo no, tak zkrátka z tohohle bude tohle.
To je strašný nárok. Ten nárok jako na arahata a vejš tohle to, že jo?
No ale
protože jak můžeš nemít hněv, jak můžeš nemít hněv na toho Hitlera, že? To už je úroveň. Můžeš. No, můžeš, ale...
No.
A ty bys ho neměla?
Nevím, pravděpodobně jo, ale jakoby první věc, prostě, kterou člověk potřebuje udělat, tak uznat, že ten hněv je vždycky špatný. Vždycky. Což málo kdo jako uzná, že jo.
Co vlastně?
Protože každý si říká, no jako, špatný je, ale když někdo udělá tohle, tak to mě přece naštvat musí.
Nemusí. To zaradí dítě.
Ne. Tím tomu nepomůžete totiž. Ne, když vám někdo zavraždí dítě, tak jako neříkám, že nemáte prostě přijmout nějaké opatření, řekněme. Ale neříkám, že toho člověka nemají třeba zavřít, ale ten hněv nepomůže ani vám, ani tomu dítěti, nikomu, ničemu. A ten hněv je taková slepá síla, jakoby. Taková je to... No. Prosím.
Smutný člověk může.
Může. Tomu se asi nevyhnete. A tomu se nevyhne nikdo. Jeho svatost Dalai Lama, o kterým si myslíme, že je manifestací Buddhy, tak když na něm chodí ty Tibetani a říkají mu prostě o těch hrůzách, co se dělou v Tibetu, tak často je z toho nešťastný, ještě pláče. Jako Buddha, o kterém věříme, že Buddha, že smutek je jako normální, řekněme. Ale hněv není normální, hněv je něco, co nepomůže nikomu. A co naopak tu mysl zatemní. Takže, no, a vám ublíží hlavně, vám ublíží ten hněv. Nikomu nepomůže a vám ublíží. Že taky se říká prostě, jako hněv je, jako chtít po někom házet žhavý uhlík, prostě na prvním místě se spálíte vy sama. No, tak já jako nevím, jestli to možná to bude nějaký, ale
no.
Nikdy prostě neexistuje posible prostě situace, ve které by mě přinesl něco dobrýho.
Čeče, já tě nechci teda dráždit, ale...
Jo.
Ale já jsem čet asi před týdnem nějaký spis právě o Dalai Lámy, kde asi na třech stránkách vyzdvihoval pozitivní jako význam hněvu. No je to tak...
Tak to nedohně, tak to...
Jako, že se s ním dá pracovat a že na místo právě těch starých škol, jako je teda vada a tak dále, kde to je prostě jednoznačně jed,
no.
Tak v tom tibetském buddhismu se dá ten hněv použít jako energie, která se pak očiští, no a to tam je opravdu vtipný. Já jsem byl taky strašně překvapený.
No, tak to byla tantra.
Tantra, no.
Ale to se trošku, jo, tak to je.
No byla to tantra, no. Ale byl to text od Dalai Lámy.
No, jenže jakoby s tou tantrou právě je to ta potíž, že jakoby když člověk nezná to pozadí, tak to může mizinterpretovat. Jako, tak když to byla tantra, tak už tomu věřím. No, tak. Ale jakoby, když se budeme pohybovat na prostě úrovni sutrajány, tak neexistuje ospravedlnění pro mě. A pokud by člověk, ale jako ono totiž o té tantře se, další věc je, že o té tantře se nemá mluvit. Protože to bylo tajný učení vždycky. A předával ho učitel těm svým studentům, o kterých si byl přesvědčen, že jsou na to zralí. A k tomu, aby člověk mohl praktikovat tantru, tak musí mít bodhicittu. A pak jakoby to má úplně jiný rozměr, co se tím myslí, tím hněvem a co se... Takže zkrátka pak je to jako něco jiného, než o čem já tady mluvím. No. Ale
uznáš, že to je strašně těžký, že?
To uznávám, že to je strašně těžký. To uznávám,
to je hodně vysoko.
Ale jako už je jenom dobrý prostě si říct, jako, že se toho hněvu chceš zbavit. A ne jako, že prostě ho neospravedlňovat si ho. No, neospravedlňovat si ho.
Určitě dotazy budou.
A teď nevím, proč jsem vlastně o tom střela. Asi proto, že jako... no, zkrátka, že asi, že jsem zde napsala, nevím, ale no, mě prostě není nikdy, nepřinese nikdy nic.
Na co jde s ním pracuješ? Když má tendenci se tě zmocnit?
Jakoby já... mám spíš, nebo jako já mám větší problémy, bych řekla, než zrovna ten hněv. Ale s tím, jakoby ten hněv u mě vzniká pomalu, takže si toho všimnu, jo. Že je to taková prostě, jako nejdřív je to taková, jakože mírná frustrace, řekněme. A už toho si všimnu. A už s tím se dá, jakoby, než ten hněv se rozvine, než vůbec jakoby, to vybublá fakt, tak si toho všimnu, že to nastupuje pomalu. A jak s tím pracuju, jako tohle všechno si uvědomím, že by to nebylo k ničemu dobrý. A že vlastně, a proč se člověk, jo, a další věc, a proč se člověk hněvá? No, právě kvůli tomu jako self-grasping, právě jako kvůli tomu, že mě jako leze něco do cesty, prostě kvůli nějakému, jako ten třeba já jako mám tendenci vždycky někam spěchat, protože jakože toho mám hodně. A teďka jsem si všimla zrovna, že začala ta frustrace jakoby růst, když pán stál ve dveřích a bavil se s jiným pánem a já jsem jakoby chtěla prostě rychle tam projít. A jsem se všimla, jakože takový ty napruženosti, prostě, která předchází tomu hněvu, ale ještě to není ten hněv, je to takový taková zaťat, no, možná to znáte, nevím, jak to mám to mám. Ale jakoby v tu chvíli jsem si řekla, prostě, jakoby, co mi vadí, prostě ten pán, že tady stojí, jako, a říkám, že to mi nevadí, to, že ten pán tady stojí, ale jakoby to, že překáží mě. Prostě, že překáží mě. A teď jsem jako začala o tom přemýšlet, jako o tom já, jakože existuje jinak, než jako si myslím, a že se vlastně nic nestane, že přijde trošku později, že prostě. A tak nějak se to jako rozplynulo. Že jsem...
No a proč se nenahněvat jako milisekundu? No. Říct si tím chlapem mizerně, já bych tě nejradši. A za tu milisekundu už to má vyřešení a další milisekundu už mu říkám, no jo, a jsi můj bratr, není tohle lepší, než tenhle ten dlouhý rozbor.
No hele, ale to nepřijde za milisekundu.
Ale jo, když to cvičíš, tak jo.
To si nemyslím. No jako, nevím, a navíc prostě, když jako v milisekundě se hýváš a v milisekundě si tak nemůžeš, že je tvůj bratr. Jo?
No. Já to vím už i předtím, že to je můj bratr. Samozřejmě. I potom.
No,
ale ve chvíli, kdy ten rucák se tam stoupne, vyrazí mi peněženku z ruky, vypadne mi nákup z tašky, no tak v tu chvíli prostě mám dvě možnosti. Udělat ten tvůj rozbor, který než skončí, tak bude něco jiného na světě už. A nebo to zase.
No.
Ale hned to zase opustit. Udělat takovou šip. Nazdar. Takový zenový úder plackem.
No, ten rozbor, který jsem popsala, je vhodný pro netrpělivé typy, což jsem já, takže pro mě je to jako vhodný, protože já fakt nemám moc trpělivosti. A jakoby nechat to, jakože teda rychle, jak ty říkáš, tak to má to jisté riziko, že když člověk jakoby ten hněv se nesnaží kroky, tak ho pak naštve každá blbost taky. Jo? A to bys mohl vylítávat jak čerký z kravičky kvůli každý, protože tohle taky není žádný důvod, že někdo stojí ve dveřích, prostě, jak řekneš, se sklidni, řekneš sám sobě, vždy, tak ten člověk tady stojí, na co? No. Ale lidi, to se obecně říká a i mám vlastní zkušenost, že lidi, kteří se nesnaží s tím ten hněv ovládat a říkají se, no tak co, tak vybuchnu a za chvíli o tom nevím, takže že prostě míň a míň stačí k tomu, aby vylítli prostě, no.
Ty se mohli něco zeptat, protože ty, já se bojím, že za chvilku utečeš, jestli máte někdo nějaký dotazy.
Já bych se zeptala
40 minut ještě.
Ty lásce, že co bych já teda si osobně myslím, že...
Smíchaná s tím sobectvím.
Já nevím, že řeknu dobře, ale jestli, že já miluji jednoho člověka a ten člověk je blízký, že já jsem druhý přítel, tak to přece neznamená, že je to sobectví, protože naopak díky ty lásce, kterou já si teď vidím, tím lásku kačím ostatním. A když vidím pár a vidím přítel toho druhého přítlačený, tak mě to rozradostuje a mám z toho velkou radost. Tak jako mám dvě velké děti a když vidím jakýkoliv dítě, tak z toho mám radost. Vidím matku, vím, že jsem se prošla jako matka, mám ráda i tu matku, takže jako všem to je sobecký někoho blízkýho a mít ho rád. Já mi to nepřijde sobecký, naopak mi přijde, že mi to srdce otvírá a lidem, protože skrz toho druhého člověka já vlastně mám možnost samozřejmě hlavně svatky, že to tam blízké člověk. Ale zároveň si uvědomuju tu jednotu, že každý máme ten svůj tady, i když jsme každý ojedinělej, tak každý
potřebuje. Můžete poznat lásku vůbec. To je hrozně krásná připomínka ta vaše. Pak jako moc za ní děkuju.
Takže no. Myslím, že ta láska, třeba ty to řeknu opět, že tady pán dostane kotě, tak díky té lásce tomu kotě ti najednou bude mlejšená na prodávku. Jako je to super.
Ona už krtla to
no, kotě. No, ten fakt, že... tam můžeme ho tam znovu napsat, už se nám vrátno. Ne, samozřejmě ten fakt, že bude díky kotěti milejší na paní prodavačku, tak na tom není sobeckýho vůbec nic, jenomže on pravděpodobně jakoby prostě bude ochraňovat to svoje kotě a běda, když jakoby někdo se na to kotě křivě podívá třeba, nebo a tak tyhle ty věci jsou jako na tý podmíněný lásce problematický, řekněme. Ten jako pokud máte přítele a máte ho ráda bez ohledu na to, jak se k vám zachová, bez ohledu na to, když se třeba rozhodne od vás odejít nebo tak, tak pak na tom není sobeckýho vůbec nic, že ono to takhle není prostě.
Přece to, že ten pán bude no. Zajít na někoho, protože se nikdy zanáčí na jeho kotě.
Dobře, tak zrovna s kotětem, ale s dětma je to velmi častý, že ty matky jako ty svoje děti hrozně moc preferují. To je častý, no.
Ale to není osobnost, že od charakteru tý ženy a jedno si to žena domů, ale nemá to přece jako by...
No, to...
Já třeba sama ze svých zkušeností vím, no. Že žena, když má děti, tak se chová sobecky, ale jak má ty děti, tak se možná chová sobecky, no. Ale už je to o charakteru toho člověka. Ale spíš jí to naopak otevře cestu zase k ostatním věcům, protože si uvědomí, že vlastně ta láska k jejím dětem, že to zažívá jako jiných a starší no. Ten strach. Takže mě naopak nepřijde, že to jsou věci. A to znám mnoho žen nebo dívek, který díky mateřství opravdu sobě otevřeli mnohem víc lásky. No. Když se ty děti starali o sebe, byli nahněvaní, byli egoisti, to byla jedno. Jo, takže jakoby... Strach od dítě je přirozený, ale to neznamená,
že pokud by to bylo takhle, že by to jakoby, že by ta žena prostě dokázala díky tomu svýmu dítěti věnovat pozornost a lásku i ostatním dětem, tak
já jenom, že... Já řeknu konkrétně, že jsem rozvedená. Můj manžel má přítelky, mě mají další dítě.
No.
A já jim tu hodnu pomalu jako svých dva kluky, jo. A nepřijde no. To vůbec jako...
Jo.
Přijde to naprosto přirozeně. Ale samozřejmě to je jenom, protože děti se milují.
Jo. No, jako... Říkám, pokud to tak máte, tak v tom neskladávám nic sobeckýho, jenže často to bývá, takže... Prostě ty matky jsou zaměřený na ty svoje děti a jako nadržují jim a nepřijmou kritiku těch dětí často taky prostě. A dobře, tak jako já nemůžu vyloučit, že může existovat prostě někdo, kdo... Není, kdo má jakoby lásku, ve který není žádná sobeckost. Ale zároveň si myslím, že je to velmi nepravděpodobné.
No.
Můžu k tomu poznat?
No.
To, co naznačoval Tomáš, takovou tu cestu, že vlastně tu lásku se postupně učí jí rozšiřuje.
No.
Nejdřív jako měl no. Jednu nebo dvě nebo pětností a postupně se jí vlastně učí takovou jako no. Přirozenou evoluci.
No.
Než když si dám takový maximalistický cíl,
no.
Že teda najednou budu měla všechny bytosti, aby to nějak cvičit, že no. Vlastně i ta přirozená karma vlastně no. Člověku dává tu šanci no. Vlastně to pole té lásky rozšiřovat.
No.
Vlastně postupně člověk získá stále větší energii
no.
K lásce
no.
A tak, že vlastně tohle tady
jo.
Se
no.
Tam mě říkala, že no.
Jo, může to tak být, jako může to tak lidem fungovat, pokud jako chtějí, nebo pokud jakoby... si připouštějí vůbec to, že ty ostatní děti jako si zaslouží stejnou pozornost a stejnou lásku a jako to moje dítě, ale často to tak, jakoby často prostě děláme velký rozdíl mezi děti a moje dítě.
Ale pokud... Jako jsem vůbec tím třeba, že mám to dítě, tak se vůbec naučím milovat nějaký dítě, že jo? No. A vlastně pak, pokud trošku reflektuju teda vlastně city a emoce, že jo, tak vlastně si uvědomuji, že to druhý dítě třeba miluju míň a už vlastně vůbec se tím tématem zabývám a skrz tu reflexi může dojít k postupnému rozšiřování té lásky třeba.
Může, to nepopírám, že může dojít k postupnému rozšiřování. Může, jako vždycky, jako každá situace se dá využít nějakým prostě způsobem. A já v žádném případě jako neříkám, že je to vhodný pro každýho být nich a nemít tu rodinu. A to je jenom pro někoho asi, jenom někdo to takhle vnímá. Že někdo naopak se naučí víc, když jako v tomhle životě zrovna třeba bude mít tu rodinu. Ale je to daleko těžší, podle mě, když člověk má toho jednoho člověka, jakoby, který je ten jeho, tak je jakoby daleko těžší si to lpění vůbec uvědomit, podle mě. Tak já nevím, jestli to vyjadřuje nějak. Jako
ne, já jsem souhlasím, no, ale jako věci prostě pro každým něco jiným. Vaší praxi nebo učení.
No.
Dá se praktikovat láska všeobjímající tak, že to je vlastně snaha o to být schopen přát lidem dobro a štěstí, že to se dá považovat za lásku, že někdy si člověk může ve svým životě myslet, splet si lásku s tou romantickou láskou. A právě hodně vede k tomu sobectví, protože jeden váš kolega z jiných věcí, jedné k ním se psal, no představte si, když někoho budete milovat svou krásnou láskou, kterou koučem často lidi to může přijete doma, bude tam někdo ležet jiný s tím člověkem. Budete v tom případě šťastný, že ten člověk prožívá šťastný, nebo tam myslím, že napsal, kdyby vám tam napsal, že odešel s někým jiným a prožívá romantický jiným, patří, že se všem všudy naplývá se opravdu jako radostí nesobecku, že ten člověk je šťastný a že fakt tam prožívá šťastnou chvíli, tak u vás to zahrání. Yeah. Tam je ten plán toho sobecky, ale jestli ta všeobjímající láska může být ta schopnost uskrze cokoliv, přát všem dětem štěstí, všem dětem štěstí, i tomu Hitlerovi, protože štěstný člověk nemůže být zlej, že jo? Takže jestli tohle se dá považovat za tu lásku, o kterou člověk může usilovat třeba i v městském roku.
Jo, to je dobrá připomínka, protože jak jsem na začátku říkala, že je dobrý si říct, o kým myslíme, tím kterým pojmem, tak skutečně prostě láskou myslíme takovou tou, o kterou usilujeme, to přání, prostě aby všechny bytosti byly šťastné a co nejvíc tomu na pomoc taky. No, to je dobrý, děkuju. Že...
Jestli můžu, možná ta otázka teda spíše, jako jestli se tyto dvě věci vylučujou, jestli jako ta univerzální láska a pak ta nějaká individuální romantická jako v nějaký moment jdou proti sobě, anebo jestli...
No v tomhle v tom momentě, já se v tom popsaním, kdy...
No, ono to tam slájí ty romantický láska, ono to všechny má jako výjimečnosti a to je právě ta exkluzivita.
Jako pokud člověk se teda rozhodne, že bude praktikovat tu univerzální lásku, jestli to znamená, že se má jako snažit vlastně zbavovat tý romantický nebo ty individuální konkrétní?
No to ne, jakoby má to znamenat podle mě, že se máte zbavovat tím složky lpění v tom, protože v té romantické lásce je obsažené, určitě jako si přejete, aby vaše přítelkyně byla šťastná, ale zároveň je tam podle mě vždycky jako takový to, jako ale chci, aby ona mě taky dělala šťastnou, jako, nebo chci, aby ona se ke mně nějaký chovala hezky. A jako ve chvíli, kdy převáží jakoby ta vaše starost o ní, než sama o sebe, tak jste na dobré cestě a... Protože jsou určitě lidi, jako já jsem to možná na začátku řekla, nebo tak, já jsem řekla, že já jsem si myslela, že pro mě bude nejlepší být v nich, tak jako, že pro mě to budou ty nejlepší podmínky té praxe. Já neříkám, že je to tak pro každého. To si vůbec nemyslím a někteří lidi dokážou jakoby v té romantické lásce mít fakt malou složku prostě toho lpění a pak je to taky fajn, jako pak je to taky dobrý. Dobrá cesta.
No ale důsledně za to, proč bych já svý přítelkyni přál všechno, každému to musím přát.
No.
Ale potom už nemám žádnou svoji přítelkyni. Protože v čem by pak ta osobitost tým přítelkyni byla, že? Chápeš?
Dobře,
já se musím vybrat. Ne, musím si vybrat. Buď buď budu milovat všechny a všechno,
no, jasně,
anebo budu mít výběrovou lásku, ale pak no. je tam vždycky přítomno to sobectví. Vždycky.
No, jako do jisté míry, jo, ale no. může to tam být málo, řekněme.
No, to
já, takový, taky si spíš myslím, že no. tam vždycky je.
No, ale pak, ale... pak je to zenový hora, nehora, hora, nevím, no. jestli to znáš.
To neznám.
No, tak prostě nejdřív prostě nevědomý mysli, hora, kde bydlím u hory a chodí tam pro vodu, tak prostě všechno je hora, tohle to je voda a já jsem tady spojený prostě s touhle vesnicí, s touhle horou a tohle to všechno vnímám jako realita. Hmm. Pak dosáhnu satory, to znamená nějakého částečného osvícení a najednou zjistím, že hora není hora, vesnice není vesnice, já nejsem já, ostatní nejsou ostatní a všechno se mi to otevře do tohohle z toho všeobjímajícího módu. A třetí fáze tohohle z toho, ta dovršená, je, že hora je zase hora, vesnice je zase vesnice. Jo? A já mám pocit, že my tady máme dualismus. Na jednu stranu jako milovat všechny, ale nemůžu individuálně osobně milovat, že buď to, nebo to. Ale podle mého názoru moudrost je ta třetí věc. Že umím individuálně milovat, umím rozlišovat konkrétní duhy a neduhy konkrétního člověka, můžu mít i svýho partnera.
No.
Ale zároveň miluji i tou všeobecnou láskou, protože vím, že tohle to všechno jsou koncepty pomíjivé. Ale můžu je milovat. A tohle je podle mě moudrost. Protože když budeš ležet v nemocnici a za tebou přijdu s tou všeobjímající láskou, tak blbý bude, že ty neucítíš ode mě tu lásku mojí k tobě. Ty ucítíš jenom, že tě miluju jako celý vesmír, což je jako bezva, ale ty v tu chvíli budeš potřeba, abych miloval já tebe.
No, hele, ale jako to si asi jako důležitý je říct, že ta láska prostě taková ta džampa v tibetštině nebo maitri v sanskritu nebo cokoliv, ta prostě ta, o který tady mluvíme v souvislosti s buddhismem, takže ta je osobní, to není prostě, ale je pro každýho osobní, prostě bodhisattva by jako cokoliv, co bys to třeba tak by pro tebe udělal v nemocnici kdekoliv, ale udělal by to i pro všechny ostatní. Ale není to jako by něco prostě, jako, na, jako že bych koukala a neviděla vás a viděla. Jakože to by měla být pro každého prostě velmi osobní, s velkým zájmem, s velkým nasazením, pro kteroukoliv bytost. A jako těžko budeš moc prostě zachraňovat všechny, jako se svýma jakoby schopnostma současnýma. Ne ty, ale my všichni obecně, pravděpodobně, pokud tady není někdo jako... Tak ale ten, kdo zrovna se k tomu dostane, ten, kdo to zrovna potřebuje, tak ten je ten, jakoby, se kterým, ke kterému máš se chovat jako matka ke svému jedinému dítěti. Prostě, se všechny jako nasazením.
Okay.
No.
Když někomu přejeme to štěstí, tak co to vlastně je, to je láska? Když někomu přejeme to štěstí, tak co to štěstí je, to je nějaký
strefný
pojem?
No.
Nebo jestli je to ta láska?
No, to štěstí, které tomu člověku přejete, tak podle mě je to, co on sám si přeje. Jakoby to, co on sám jako chce. A...
Je to nějaká žádost. Je to štěstí jenom pro něj individuální.
No, a proč myslíte, že by měla být prostě, když ten člověk jako touží po něčem konkrétně, tak říkáte, kež by to, jako, kež by se mu to podařilo, kež by, pokud to ne... No, pokud by to, ano, pokud by to mělo být něco univerzálního, tak aby ten člověk zkrátka se jako osvobodil od těch svých karmických predispozic a mentálních neduhů, aby mohl dosáhnout dokonalého štěstí posvícení. Pokud, ale to funguje jenom pokud vy sama jako věříte, že něco takového existuje, nebo pokud vy sama jako tomu přikládáte nějakou důležitost, ale jako když vynecháme tohle, tak jako byste měla tomu člověku přát, aby našel naplnění, tak jako cokoliv to pro něj může znamenat. Dává to smysl? Já vždycky si tak říkám.
Mohu ještě vždycky hodat otázku? Já ještě předem musím dotazem, ono někdy může být problémový, kdyby to člověk dotáhl do extrému, že pokud bych chtěl přát tomu druhému, aby byl šťastný, ono někdo štěstí může být, ať mě nenajde policie za to, že jsem něco ukradl. Ale máte pocit, že v té praxi, že vlastně praxe metá nebo lásky, že vlastně úplně ve svým důsledku nás to učil, myslím, právě ctihodný Dhammadipa, práce Abhidhammy, vede ve finále poznání neduality. že když člověk vlastně vyjadřuje lásku a tam v těch různých učení je to všemi směry, všemi prostě, tak postupně se to jako tak zjemňuje, že potom ten pocit, ten ventil lásky vlastně dává člověkovi poznat určitou nedualitu. Pak už to není o konkrétních přání někomu, že to je taky taková otázka, jestli opravdu my můžeme někomu pomoct vysláním nějakého přání, ale celá ta praxe je k tomu, že ta univerzální láska přesahuje ty koncepty já, ty, to a ono a vlastně to jsou v rámci těch brahmavě, ale když se dá praktikovat tohleto a moudrost, že vlastně ta láska je i moudrost. Jak vy to vnímáte třeba ve svým praxi nebo ve svým tom učení, který studujete?
No, tak jak to vnímáme v tom učení, co studujeme, tak jakoby láska a moudrost jsou dvě různé věci, nebo jakoby potřebujou různý, jako různý jsou v tom, že v případě té lásky ta mysl sama jakoby se má stát tou láskou, nebo má se stát lásky plnou, kdežto v případě té moudrosti, nebo řekněme v případě tý moudrosti je to analytická mysl, je to taková jako zkoumající mysl, kdežto ta láska je jako mysl, která se jakoby stane, nebo která se přetransformuje do té lásky, řekněme, že je to jiný, jak si meditace na tu nedualitu a meditace na tu lásku jsou jiný proces, tak jak je to v tom učení. A když se zeptáte mě, co já si konkrétně myslím, tak bych s váma souhlasila v tom, že jakoby z kterýkoliv strany začnete, tak dříve či později se tam nějakým způsobem objeví ta druhá. Jako když začnete od té lásky, tak dříve či později se v tom nějakým způsobem objeví ta moudrost. A když byste začal jakoby analytickou meditací na to bezjáství, tak dříve či později jakoby se v tom objeví ta láska, to si myslím.
Tak už je čas? Já nevím.
Ne, ještě 20 minut.
Tak ještě se budete ptát? Já tam jdu za to prasátko, mě nechtějí platit. Ne, protože musíme zaplatit lotus.
Tomáš, ještě když se jenom zeptat, ten příspěvek je konkrétně třeba na provoz lotusu, na svý hodnou, na nějaký...
Ne, ne, za tuhle tu akci a prostě takhle to mám udělat. Tak tam mi bylo řečeno, že tu nemáme strhovitý obecní kasiči.
A mě třeba přijde, jako my jsme mluvili tím, že se o tom hněvu, jako, že u nás se někdy říká, jako zdravě se nesvrát. A tam fakt jako záleží na těch příčinách nebo na těch záměrech. Že třeba jako zdravě se nesvrát se ani nemyslí třeba, že se navštívu jako na někoho. Ale jakoby trošku sám na sebe s tím, že se s něčím moc piplám a nejde mi to od ruky nebo takhle. A přitom to může energie, která mě jakoby povzbudí a dá mi takový jako drive něco už ještě rozseknout a vyřešit. Jako. A rozhodnout se, jo, že?
To jo, ale to bychom jako nenazvali tím hněvem, který je tady. Jako to, tomu říkáme zdravě se naštvat, ale ve skutečnosti je to spíš taková jako vzpruhá, jako ale není, protože ten hněv charakterizuje jako prostě touha něco zničit, nebo touha vlastně něčeho se jako zbavit, takový odpor zatím musí být něčemu, když to tohle, co říkám, tak mi připadá, že tam služka vůbec není.
No ale pak se mi zrovna dnes teda stalo s tím hněvem, že já jsem takový jako naštvaný z nějaký internetový diskuse na jednu tu přispívající.
No.
A taky jsem o tom byla přemýšlet. Proč jsem naštvaný, jsem naštvaný, co s tím, chci to opustit, tak jsem to jako vyrechoval. Moc se to jako mi nevařil, ale pak se mi pomohlo, že jsem s někým mluvil, s tím jsem to odklonil, jakoby, pozornost toho. A pak jsem měl právě takový příjemný drive najednou, že mi ty věci šly od ruky a přitom předtím jsem byl prostě takový jako ráno přichcíplej a tom, jo. Takže myslím, že se to nějak jako transformovat dá, jde o tu rychlost prostě, jakoby, jo.
A myslíte, že to, že jste se naštval, že to byla ta příčina toho, že vám to pak šlo líp?
No ne, že tam tím hněvem vznikne nějaká jako prvodní energie, která je ale zabarvená, dejme tomu, jak se říká, negativně.
No.
Jo. Ale ta energie tam je.
No.
Pak jako pustím to pění a takový to vnitřní, jako že se cítím být nějaký uražený nebo nějaký jako zasažený. A pak na to naskočím, jakože, jakože už je to prostě jako rozjetý vlak a už do toho dám něco jiného vědomě a tím pádem jako mi to furt pokračuje. No. Tak to myslím.
No, a toho mě už jste se zbavil, jako, že
to
už
není. No.
Můžu se ještě vrátit k tomu tématu, co tady zaznělo, to přání štěstí, že v podstatě říká jste, že to tím nejvyšším štěstí vlastně to, ten zánět vlastní nevůvodí, a vlastně dostávání toho osvícení, ale jako většina lidí tento cíl nemá, a říká se teda pak teda přáku naplní čehokoliv, která on se představuje, ten člověk chce třeba být mistrem světa na nějakou
skupu.
Mám to teda přát, jako když třeba vím, že to ještě pustí svého ego a množí to pak třeba jako zvuknout, že třeba na kolečky bych se stále.
Jakoby, když už pracujete tady s tím posílí ego, tak už jako byste na nějaký takový cestě jako dobrým třeba spíš to svícení a spíš jako to zbavení se ega. No to mělo, ale to záleží na jaký úrovni vy sám tu moudrost máte, no. Jak říkám, podle mě, když už jako uvažujete takhle, že se stane mistrem světa, posílilo jeho ego, tak už jste jakoby na dobrý cestě mu přát něco lepšího, než stát se mistrem světa. No. Ale má to samozřejmě, souhlasím s tím, že by to mělo být spojený s nějakou moudrostí. Že jako pokud si ten člověk přeje, jak tady někdo zmínil, aby ho nechytla policie, tak ale jako, no, to vlastně tam jako by to zase bylo na další debatu, no, jestli je lepší, aby ho chytla nebo nechytla, ale zkrátka tu moudrost je potřeba do toho zapojit, tak.
Já bych měl dotaz, já se přijímám všem, nejsem specialista na bublismus, takže se omlouvám, zeptám se jednou věc, jsme tady řešili to já a že naše já, jestli já chtěla, že prostě nevíme, kde to je.
No.
Ale by se jednoduše říct, že já je mysl a tělo jako dopravní prostřed naší mysli, našeho já. Protože se bylo rovnáce, já beru spíš se vědecky podložit. Až si vemu, že bude věřit, že bude doba.
No.
U bůrce, že někdo třeba by mít poškozený mozek, ale by mít zdravý tělo. Někdo obrácený.
No.
Takže když ten mozek z toho zdravého člověka, toho poškozeného těla, dáme do toho zdravého, věřím, že pak nastane.
No.
Tak co budu? Já, ne já? Rozumíte? Jako když prostě věřím, že to jednou bude. Takže já si myslím, že já je tady jako dopravní prostředek, ale protože co potom zjíte já, ne já?
No některé ty buddhistické školy skutečně to vnímají tak, že já je ta mysl, že mysl je já. Ale jakoby, když prostě taky říkáme moje mysl a chci cvičit svoji mysl, a tím jakoby bereme to jako něco jiného, než tu mysl. Takže, a ta nejvyšší škola, ta říká, že já není ani mysl, ani tělo. A další věc je, že mysl není mozek. Taky. Jo? Že ta jemná mysl, která jde ze života do života, jak to bude říct, tak ta není ani závislá jako na té činnosti prostě mozku, protože ve chvíli, kdy ten mozek přestane fungovat, když člověk umírá v tom procesu smrti, tak ten mozek už přestane fungovat, ale ta velmi jemná mysl v tom těle ještě je třeba. A jak by to bylo, jak jste říkal s tím mozkem, v tom, to já vůbec vlastně nevím. Jako, to je dobrá otázka, to já vůbec to bych musela o tom přemýšlet. Že by jakoby člověk prostě jako umřel, teda ten mozek byl zdravý a ten mozek
je prostě, jo, no, má jo. Poškozený tělo, no, ale jo. Má tady mozek, že se to prostě bude doba, že se to dá udělat takhle.
No,
jo. Takže se to potom prostě, když jednoduše vedmu, ano, tak jsem já, protože je to moje mysl a tohle bylo jako dopravní prostředí, že to myslí, se můžu pohybovat.
Jo, jenže mozek taky není mysl, no. Jakože mozek jako je taky součást toho dopravního prostředku. Protože vlastně jakoby podle té naší karmy budeme mít buď to zvířecí tělo a s tím souvisí i ten mozek a s tím souvisí i ty schopnosti, anebo lidský tělo a s tím souvisí i ten mozek a i ty schopnosti, ale jakoby ta mysl se jak od jednoho, tak od druhého oddělí. Takže jakoby, no, zkrátka mysl není i mozek. Podle teda, tak jak to říká, můžete namítat, ale tak jak to učí ruský buddhismus, no, tak mysl není mozek.
Ty Indové totiž strašně, jako mají strašnou hrůzu vzpomínivosti. Takže oni prostě všechny indické směry hledají něco trvalého. A to, co je trvalý, pro ně musí být zároveň jako neměný a tak dále a tak dále. Takže potom samozřejmě tělo a naše individuální mysl, protože to není trvalý, protože to není neměný a protože to není věčný, tak jako by to není skutečný, je to fikce, je to mája. No. Oni hledají to, co je skutečný. A buddhismus ještě to komplikuje tím, že přichází s tím, že ale on nic takového není. Jo, teda teravádový buddhismus s ním přichází. Že vědomí je vázaný na objekt, a jakmile nemáte objekt, třeba tělo, no tak není ani vědomí, není nic. Ale zároveň je tam koncept té nirvány. Ale nirvána není vědomí. To se můžete všude dočíst v buddhistických spisech. Nirvána není vědomí. Co je teda nirvána, že jo? A Mahajánový a Vajrayánový buddhismus vsouvá zpátky do hry nějakým způsobem nějakou substanci. A to je ta mysl. Ale teravádový buddhismus tohle nebere, a proto když se tyhle ty spolu setkají, tak si vůbec nerozumí. Jo? To je jako dvě úplně jiný náboženské školy prakticky. Protože ta tendence indická najít tu duši, tu substanci je tak silná, no? Že prostě v těch dějinách se to vrací do hry, ale opravdu v teravádě nemáte prakticky nic. Takže existují ty výtky i ze strany ty Mahajány třeba, že vlastně Buda učil znicení, ale Buda se sutra velice rozčiluje, ne, já teda rozhodně neučím znicení a nicotu, ale zároveň tam nikde není jako argument, jako když teda je vědomí vázaný na objekt, no a když teda nirvána nemá nic společného s vědomím, není nikdo, kdo by ji zažíval, že jo, není nikdo, kdo by byl osvobozen. Takže vlastně to osvobození v tom teravádském buddhismu jakoby jde ruku v ruce se zánikem existence absolutně. Ale tohle v žádném jiném náboženství nemáte. Všechny náboženství do toho vracejí do hry na nějakou věčnou substanci, kterou já chápu teda, že ve Vajrayáně je mysl. Která je všude a nikde, nebo prázdnota, jak chcete, jo? Ale je to něco. A nijak se nás to týká. Je strašně jako vlastně tohleto, o tom se vůbec jako prakticky nemluví, ale přitom na tom stojí veškerý to usilování a to jako, že jo.
Máte pravdu, protože mi to vypadá jako z pohledu naprosto lejka, že jsou to opravdu takové složitosti, hledání. Zase já z mého pohledu, že jsem se tam vybírali kotě, máma, tak já jsem nevybíral, jestli kotě živí, neživí, ale prostě nebyl, že jsem v tom půdy. Jo, takže prostě ano, je to moje máma, je v tom půd. Takže bych zachránil mámu, nepřemýšlel tě, kotě, a nepřemýšlel bych pomoct zachránit, ale prostě ano, budově zachránil mámu. Je to, říkám, je to možná z toho, že já jsem odprostěný, protože já říkám, neznám tady ty věci, takže se dívám na to, co zajímá mě to, jako prostě tyhle ty věci, ale zase možná to vidím z jiného pohledu, že prostě vidím to, ano, je tady, je v tom půd.
Můžuš je z týho dneska zeptat vás osobně? Doufám, že tím neporušuji nějakou možnost, abyste na to byla odpovědět, ať neodpovědíte. Ty tradici, které jste takto studujete, znamená to a priori, že jste třeba musela složit bodhisattvovské sliby a víceméně po vzoru nebo v rámci té nauky odkládáte svoje osobní osvobození ve stylu arahata, jako je v teravádě, vyšším cílům, nebo i vy můžete třeba takový slib nesložit a snažit se rozvinout moudrost do té nejvyšší úrovně v tomhle životě a dosáhnout osvícení už tady a teď. Jakoby teoreticky, když takhle řeknu.
No, slivy bodhisattvy složit nemusíte. To, a navíc jako to je taková osobní věc, kterou se ani nemusíte nikomu svěřovat, jakože my to o sobě vzájemně nevíme, jako kdo má slivy bodhisattvy, jak kdo nemá, pokud nechcete to někomu říct, jakoby, tak to nevíte o lidech, jestli jo nebo ne. A další věc je, že vlastně my se snažíme dosáhnout osvícení, co nejrychleji to půjde. Jako kdyby to bylo v tomhle životě, tak by to bylo vůbec nejlepší, ale já jako ve svém případě teda mám pochybnosti o tom, že to tak jako bude, no, ale a kdyby bylo, tak to by bylo úplně nejlepší. Jako co nejrychleji skutečně, protože až ve chvíli, kdy budete budou, tak tehdy teprve budete schopen opravdu efektivně pomáhat těm cítícím bytostem, protože budete mít tu moudrost, jako budete přesně vědět, jestli to bude lepší pro to kotě, nebo jestli to bude lepší pro tu mamu. Jako, že prostě my to tak jako uděláme to, co si myslíme, že je v tu chvíli nejlepší, ale ten výsledek nás vždycky může překvapit. Když to ten Buddha všecko ví, tak vždycky udělám to nejlepší. Takže zkrátka, prostě, když člověk jako opravdu chce pomáhat ostatním, tak to nejlepší, co může udělat, tak dosáhnout té vševědoucí mysli a té dokonalého soucítění a pak je to teprve.
No, ale vracíte se do existence. Vracíte se do existence.
To by možná souvištěření, ale mě tak zajímalo, protože z mých představ, jak to člověk to učení vnímá, že člověk, když se dostane anarchy, což je ohromný, tak to není vše vědoucno.
No, ano, přesně tak.
A tím pádem se vyvozuje z toho koloběhu zrozování, ukončeno zrozování, překonána smrt. A tím pádem jakoby si nedoskočí k tomu úplnému bodnosti. Tak já nevím, jestli ty mezi tím rovnutko chtít se stát budhou, jako složit bodhisattvu svý sliby, mít tu ambici, a nebo jestli, když tak to řeknu, pro člověka, který třeba praktikuje ve vaší tradici arahatství, tak jak je vnímáno, která vádě byl dostatečný úspěch.
To nebyl, to by byla taková jako zatáčka, prostě řekněme, nebo taková jako trošku slepá ulička. Protože tak, jak to podáváme my, tak stejně nakonec ten arhat, prostě to je člověk, který si řekne, jakoby prostě starat se o všechny bytosti je hrozně komplikovaný, že? A jako oni jsou nevděční a prostě stejně prostě je to s nima jako problematický a nebo třeba si ani nemyslí, že je to vůbec možný prostě někomu jako takhle pomáhat, protože člověk musí prostě se zbavit těch svých neduhů a budhové nemohou prostě sejmout z nás ty negativity svýma nebo smít svýma rukama a jako, že člověk prostě si vybere tu cestu toho arahata a vybere si tu prostě teravádovou cestu, řekněme, a neskládá sliby bodhisattvy a usiluje o to svoje vysvobození a nemusí probudit bodhicittu. A pak se stane tím arahatem, což jak říkáte, je úžasný dosažení, prostě je to něco, co já si těžko dokážu představit. Ale pak, tak jak to podáváme, my prostě ten arahat už je mimo veškeré to utrpení a prodlévá v té blažené koncentraci. A pak za ním přijde Buddha a řekne, no ale jako tohle ještě není prostě konec, ještě bys mohl mít něco lepšího. A pak ten arahat jakoby začne usilovat ještě o to osvícení, protože jak říkáte, arahat je mimo utrpení, ale nemá tu vševědoucí mysl. Prostě není na té pozici ještě nejlíp pomáhat těm cítícím bytostem. Odpověděla jsem vám.
Ano. Ono totiž ta otázka vedla k tomu, my jsme o tom někdy diskutovali, že pokud se člověk tomu nerozhodne vědomě, tak jsme někdy tím vytvářením příčin a následků zajel do té odbočky, kde říká to a náctí, tak už jako dál je otázka, jestli se může jako rozhodnout dál, no? Jako jestli není potřeba, já jsem to možná nazval bodhisattvovským slibem, ale jestli na začátku není potřeba
ta aspirace,
to je potřeba, protože
člověk jakoby všechno, co dělá, ta ctnost, nebo to, co se snaží, řekněme, tak by měl jako skončit věnováním, řekněme vždycky, a jako říct si vždycky silou té veškeré ctnosti, kež se stanu budhou v určitém případě, anebo kež jsem vysvobozen z utrpení, a to je ten druhý případ. Ale člověk jakoby ví, prostě k čemu chce směřovat, nebo měl by to vědět. A v tom mahajánovém buddhismu se snažíme směřovat k tomu budhovství. No. Bez ohledu na to, jestli člověk složí sliby bodhisattvy nebo ne, protože jakoby ty sliby bodhisattvy vyžadují prostě určitý nasazení, řekněme, který jako ve chvíli, kdy se to ještě neslíbil, tak ho můžete mít, ale někdy třeba ne, když se na to necítíte, nebo ale ve chvíli, kdy člověk jako přijme ty sliby bodhisattvy, by měl některé věci dělat pořád. Jako, tak tím zkrátka chci říct, že člověk může mít tu mahajánovou aspiraci ještě předtím, než složí sliby bodhisattvy. Tak, to jsem chtěla říct. Vždycky mám 5 minut.
No a co tě vrátí zpátky do koloběhu existence, jakožto toho budu?
Nic, Buddha je mimo koloběh existence.
No ale Bodhisattva bere na sebe ten slib, že nestoupí do nirvány, dokud nepomůže spasit všechny živý bytosti. Takže,
no, do takový to témena, do ty jako nirvány, která, protože jako, tak jak to bereme my, tak existuje taky non-abiding nirvána, jako nesetrvávající nirvána, řekněme, a to je nirvána ve smyslu, že člověk zničí toho nepřítele, těch mentálních neduhů, ale nesetrvávající ve smyslu, že člověk jakoby nesetrvává v té blažené koncentraci, ale pořád jako pomáhá. Ale pokud bereme nirvánu jako stav mysli, která se zbavila všech mentálních neduhů, tak nirváně je. Ale pokud bereme nirvánu jako tu blaženou koncentraci, tak nirváně není. A tomu říkáme no nebajde nirvánu.
Tak co budeme dělat? Nemyslím teď.
Vysvíval ho střízen, že?
Ne, tak to, která má je to udělané tak, jako že jsou dvě nervány, jedna za života a druhá kdy, se smrtí. A ta se smrtí, že se všechny složky rozpadnou. Ty osobnosti. Už se nikdy nespojí. To znamená, že ten člověk vyvane do slova a do písmena. Vyhasne, vyvane, není a nebude. A já jsem to chápal tak, že v té vajráně je to tak, že vlastně na sebe bereš ten slib, že se vrátíš do té samsáry pomáhat všem jako živým bytostem. Přestože ty už jsi jakoby vnitřně osvobozená, ale nedovolíš prostě, aby po té smrti se ty složky rozpadly. To říkám blbě?
Ne, to neříkáš blbě, akorát, že to je zásadní rozdíl, že jakoby pro nás v té Mahajáně ta mysl nemá počátek a nemá ani konec. Čili ona se nerozpadne v té nirváně. Takže to je jako a z toho důvodu prostě člověk může být jako pryč z té nirvány svým způsobem, tím, že už nemá žádný ty, že jakoby, že tam není ta nutnost, že by se znovu a znovu zrozoval kvůli té karmě, protože s tím už jako se pořádá, ale takže v tomto smyslu není, v tomto smyslu je v nirváně, ale není v nirváně v tom smyslu, že by jakoby prostě byl v té blažené koncentraci a nic se ho netýkalo.
A jak protože pomáhá? Takhle by, jakým způsobem pak na tom světě pomáhá?
Jakým způsobem? Prostě Buddha má, existuje ta osvícená mysl, a pak existuje takzvané osvícené tělo, což ale není prostě takovýhle fyzický tělo. Ale jakoby ta mysl dokáže vyzařovat různý manifestace a objevovat se na různých místech a jakoby pomáhat různým způsobem, jak to zrovna kde je potřeba.
Jo. To by mělo
že je taky něco, co si těžko dokážeme představit.
Na světě čím dál tím lépe.
Právě proto třeba říkáme, že jeho to stále má manifestací černého jazyka. No. Protože Buddha nevypadá jako mnich, jako že Buddha vždycky nevypadá nějak. Buddha je jako těžko taky představitelná, ta dharmakája, ta osvícená mysl, ta má nějaký charakteristiky, které jsou těžký si vůbec představit, ale pak jakoby taky kvůli těm obyčejným bytostem, který by k ní jinak neměli přístup, tak se jako objevuje nějakým vždycky někde takovým způsobem, aby se ta bytost z toho mohla mít nějaký prostě, aby se k tomu dokázala nějakým způsobem stahnout a říká se, že nejčastěji se objevuje jako duchovní učitel právě.
Už chápu, proč musíš studovat 17 let. To je prostě jasný.
Tak poslední otázka, jestli ještě nějaká je, jo? Jestli si můžu poprosit, že tak už bych jako teda s dovolením šla.
Já nevím, jestli se to dá vůbec takhle krátkosti, ale dá se najít nějaký vztah mezi indickou ideou Atmana a tou myslí, která má konec ani začátek. To má jenom
vědění. A ty indický Atman, kdy se myslí, co přesně?
Ten Atman taky nemá konec začátek, je to vlastně malá částečka Brahmy, řekněme. Něco jako duše v česnický božná.
No, já jako akorát jsem slyšela, že buddhismus je Anatman, tak asi jakože jo. No, ale myslím, která nemá začátek a konec. Ale ta mysl jakoby je pořád závislá na nějakých příčinách. Jako ona nemá začátek a nemá konec, ale zároveň je pořád jako je závislý na nějakých příčinách a podmínkách. Což nevím, jestli by to bylo to, ta částečka Brahmy, jestli by taky taková. Protože tak jak já jsem jakoby to slyšela, ale musím říct, že teda příliš jsem se tomu nevěnovala, protože nevím, jak to v té hinduistické filozofii je. Že právě to Atman je jako nezávislý na těch všech služkách. A že je to něco jako prostě třeba hrášek ve sklenici, kdy ta sklenice se rozbije. Tak jakoby. Ale ten hrášek to nějak neovlivní. Když to ta mysl jakoby je závislá, nebo existuje závislost nějaká rovně na prostě. Takže bych řekla, že to není to samé. No.
Ale trvá teda taky většině.
Myslel, jo, to jo. Trvá většině, ale mění se z momentu na moment. Jako.
Jo, je tam to zjímavé.
Atman je jako zrcadlo. No jak ten hrášek je jako zrcadlo. Když je nějaký předmět jako zrcadlo, no. Když tam nic není, tak tam nic není. Ale to neznamená, že to zrcadlo není. Takže, co máme dělat? Jako? Meditovat. Studovat.
No, jako prostě snažit se jakoby, jak je takový ten, jak to vkolovalo na Facebooku, nebo jestli máte Facebook, jak ten indický indián, že vykládal svýmu vnoučko jaký moudro, že prostě člověk každý v sobě má toho hodnýho, jakože je to jako dva vlci, prostě, který spolu bojujou a jeden je hodný a druhý je zlej a ten vnouček se prostě ptá na který teda jako vyhraje a ten dědeček říká, no ten, který ho víc krmíš. Takže jako, co máme dělat kromě toho dobrýho, prostě ty dobrý vlastnosti krmit a ty zlý vlastnosti nekrmit a jak jsem říkala, mám takový dojem, ale nemusí to tak být, že jako z kterýkoliv strany začneme, tak postupně se nám jakoby do toho dostanou i ty další, tak jako je důležitý někde začít. Tak děkuju.
My děkujeme.
Děkuju, že jste přišli a doufám, že tam to k něčemu bylo, a jestli ne, tak jsem se o to znala, vždycky řekla, že ne, to zapomeníte.